түрдө синоптиктерден маалыматын угуңуздар. Эртең 25 августта Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абан температурасы сары өзөн чүйдө жана баткен жергесинде күндүз 32-37, түнкүсүн 17-22 градус. Талас тубагында күндүз 29-34, түнкүсүн 14-17. Ош жана Жалал-Абад аймактарында күндүз 32-37, түнкүсүн 18-23 градус. Ысык Көл ойдуңунда күндүз 24-29, түнкүсүн 11-16. Тоолуу наарында күндүз 27-32, түнкүсүн 8-13 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында эртең күндүз 28-30 градус. Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 22 градусту түзүүдө, деп билдирет аба ырайын маалымдоочу Борбор. Урматтуу угармандар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын биринчи наибы Марат Иманкулов, мекеменин башкы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев атайын кызматты бийлик төбөсүндөгү бир ууч топтун жеке кызыкчылыгы үчүн колдонуп жатат деп айыптады. Ошондой эле ал өлкөдө президент алмашканда бийликти байуунун каражатына айландырган жетекчилердин чыныгы жүзү ачыла тургандыгын белгиледи. Буга коопсуздук органынын жетекчилиги азырынча комментарий бере элек. Бул окуя жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеп салат.
Марат Иманкулов өзүнүн кызматтан чегинүүсүнө атайын кызматтын башчысынын жана өлкөнүн саясий жетекчилигинин туура эмес жүргүзгөн саясаты себеп болгондугун белгиледи. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов атайын кызмат кайрадан саясий кызыкчылыктарды ишке ашыруунун ашынган куралына айланып, чекистик кесипке тиешеси жок адамдар тармакка тартыла баштады деп айыптады.
Дүйшөбаев биздин улуттук коопсуздук комитетин саналган саясатчылардын инструментине айландырып атат. Политика кийлиштирип, бир тараптуу иш алып баргандат. Бул бизге коопсуздукка түзөн-түз таасирин береби? Берет. Бизди улуттук коопсуздук кызматында болуп аткан кадрдык саясат боюнча өтө эле каталаштардын баары болуп кетти. Кызматкерлер арасында нааразычылык өтө курчуп кетти. Биздин чекистик кызматка эч тиешеси жок адамдар тартыла баштады. Эмне кылып атканын мен биринчи орун басары болуп туруп да мен билбейм кээ бирөөнүн. Арыздар толтура болуп кетти. Тоноп атат, өзүнүн кызматтык положениясы пайдаланып атат деп атат. Эгерде мен биринчи орун басары болуп, мен ушуга кийлигишкенге мүмкүнчүлүгүм болбой атса, эмне деп ойлосо болот? Анда биздин төрага Дүйшөбаев өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып атат да. Мына ошон үчүн мен отставка берип атам.
Өлкөдөгү коопсуздукка жооп бере турган атайын кызмат азыркы учурда ар кайсы коррупциялык иштерге аралашып калгандыгын айткан чекист бийлик башындагылар мурдагыларынан сабак албагандыгын мисал келтирди. Марат Иманкулов анын кескин саясий билдирүү менен чыгышына бийлик башындагылардын учурдагы абийирсиз аракеттери себеп болуп жаткандыгына токтолду.
Эми азыркы бийлик эмне деп ойлойт? Алардын өз иши. Бирок мен ошондой бул пиар катары пайдаланат деген ойго келишине мен толук ишенем. Элге ошентип айтып чыгышы мүмкүн. Бирок мен астыңыздарда айтпадымбы? Мен мындай заявленияны өмүрүмдө кылып көргөн эмесмин. Мен муну заявление кылганга мени мажбур кылышты. Өзүңүздөр көрүп билесиз мына былтыркы хач боюнча кандай чыр чатактар болуп атат. Бийлик алмашканда өзүңүздөр көрөсүздөр. Кандай адамдар кандай жоопкерчиликке келет. Кимдер эмне менен кандай кыймыл аракет кылып кандай чөнтөктөрүн акчага толтурганы белгилүү. Азыркы бийлик жолтоо кылып ошону жашырам десе бийлик алмашканда анын баары ачыкка чыгат.
Серепчилер Марат Иманкуловду кызматтан кетелекте өзү буга чейин иштеп келген атайын кызматтын башчысын жана өлкөнүн саясий жетекчилигин сынга алган бийлик өкүлдөрүнүн бири болгондугун белгилешет. Ошол эле учурда алар чекистин айткандары конкреттүү далилдер менен бышыкталбаса ал өзү кайра жооп берип калышы мүмкүн экендигин айтып өтүштү. Коопсуздук боюнча эксперт Таланты Разаков Иманкуловдун билдирүүсүн иликтөөгө алып бир ыктай баа бере турган жагдай катары баалады.
Чындыгында аябай чоң айтып атты. Бул айткандан кийин а дегенде эмб дей турган нерсе экен да булчу. Значит, эгер ошончолук чоң айып тагып аткан болсо, анын бир фактылары болсо керек, жөнүн жөн айтса жооп берип коет да. Органда иштеген кишилер ушундай керектүү сүйлөш керек да. Жана айтып аткан сөздөрүн эгер аныгына жете турган болсо, бул өтө чоң резонанс жараткан бир коомдо бир чоң бир кызыгы жарата турган бир чети, бир чети бир улуттуу мамиле кыла турган фактылар болуп калышы мүмкүн. Аны бул ачыктап айтыш керек.
Ошол эле учурда саясий чөйрөлөрдө Марат Иманкуловдун саясий өнөктүк алдындагы аталган билдирүүсү кандайдыр бир саясий максаттар менен же болбосо кадимки жеке таарыныштар менен байланыштуу болушу мүмкүн деген божомолдор үстөмдүк кылууда. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынан депутат Исмаил Исаков ар бир айткан айыптоосун Иманкулов далилдеп бериш керек деген пикирин ортого салды.
Албетте, көп нерсени билет, көп нерсени көргөн, ошол негизинде айтканы менен жалган деп айтышым туура болбой калат. Ошол ким жеп аткандарын, ким уруп уруп аткандарын конкреттүү түрдө бул далилдеп бериш керек. Себеби дегенде мындай кызматтарды кеткен адамдын маалыматын элде туура кабыл алат. Эми айтыш керек, ким ошондой жолдорго барды, ким ошондой жолдорго буйрук берди, кандай буйрук, мына ошондо биз туура деп айтсак болот.
Улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Марат Иманкуловдун билдирүүсү боюнча жетекчилик комментарий 25 августта жарыялана тургандыгын аталган мекеменин маалымат борборунан кабарлашты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр ушул эле тема боюнча саясий серепчи Иманберди Жалилов менен интервьюну тыңдаңыздар. Иманберди мырза, мына бүгүн Марат Иманкулов улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Кеңешбек Дүйшөбаевдин өкмөттүк мекемени саясий кысым көрсөтүүнүн куралына айлантканына жана бийликтеги бир ууч саясатчылардын ыңгайына жараша колдонуп жатканына каршылык ирети улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары кызматынан кеткенин жарыя кылды. Президенттикке талапкер генералдын мындай жүйөсү шайлоо алдындагы кадыресе көрүнүшпү же өзүнүн кызматтан кетүүсүнө коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн ойлонуп жасалган кадамбы?
Биринчи иретте биздин Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп аткан өзгөчө бир саясий окуя десем жаңылышпасам керек. Себеби акча кийинки күндөрдөн эгемендүүлүк алгандан берки күндөрдөн бери болуп аткан эмелердин көрүнүшү. Эми Марат Иманкулов биринчиден дарсыккан профессионал чекист. Кеминде бир 20-25 жылдын арагында ушул кызматтар каалаган инсан, анын мушагына согуна күйгөн киши. Ал эми министрин тилекке каршы мынчалык деңгээлде даражада чекистик тажрыйбасы жок. Бул дагы бир коргойгон чындык. Өкмөт ортосундагы болгон нерсе ушул болушу мүмкүн. Экинчиден кийинки мезгилдерде көп эле Дүйшөбаевдин атынан айтылып аткан билдирүүлөр жана айтылган кандайдыр божомолдордун көпчүлүгү такталбай, аныкталбай өзүнүн чындыгына чыкпай калганын коомчулук угуп эле жүрөт. Мына ушулардын баардыгы менимче Марат мырзанын толкурду болуш керек, анын сабырдуулугун бүтүрдү болуш керек бүгүн айтканына. Албетте айтууга кандайдыр бир саясий эрк да керек жана саясий шарт да керек. Мен ойлойм, бул саясий шарт катары анын президентке койгон аракеттеринин бирөө. Ал эми саясий эрк катары бул ичинде болуп жаткан нерсени жаш болсо дагы жана ошол кирпейген бир республикалык деңгээлдеги мекеменин ичинде болуп аткан былыкты тендилик жараткандын алдындагы өзүнүн намысынын алдындагы абийинин алдындагы элинин алдындагы милдетин аткарып чындыкты бетке айтып чыгууга болгон аракети бул чоң эрк деп эсептейм.
Коопсуздук кызматынын даражалуу кызматкерлери дасыккан чекистер Мирослав Ниязов, Артур Медетбеков акыркы жылдары саясатка активдүү аралашып бийликке каршы жээкте жүрүшөт. Аларга эми дагы бир генерал кошулду. Коңшу өлкөлөрдү алсак, акыркы 10-15 жылда болгондо да коопсуздук кызматынын генералдарынын оппозицияга өтүүсү президент Назарбаевдин күйөө баласы Рахат Алиевдин мисалын айтпаганда жокко эсе. Мунун өзү Кыргызстанда кадр ылгоодо кесипкөйлүккө маани берилбегенин, адистердин бааланбаганын күбөлөйбү же генералдардын саясий дымагынын өсө баштаганын көрсөтөбү?
Бул жерде менимче мен кандайдыр бир ортолук позицияны ээлөөдөн же кимдир бирөөгө жагынуудан же кимдир бирөөдүн карынан коркуп калуудан качуу маанисинде жооп бербей болгон өзүмдүн пикиримди айткым келет да. Мен Мирослав Ниязовду жакшы билем, Артур Медетбековду жакшы билем, Марат Иманкуловду жакшы билем. Үчөө тең дарсыккан генералдар, үчөө тең илим билим өйдө жигиттер, үчөөнүн тең дүйнө көз караштары кеңири, үчөөнүн тең билимий бөлүнгөсү ички маданиятынын бийиктиги салыштырмалуу бир топ башкалардан өйдө десем аша чапкандык болбойт. Мирослав Ниязовдун кийинки күндөрдөгү коомго болгонун аналитикалык көз караштары, ар кандай түйүндүү маселелерге, ар кандай талуу проблемаларга өзүнүн чыгармачылык аракети менен мамиле кылуусунун натыйжасында коомдогу көрүнүштөрдү иликтүү, иреттүү, аны тарбиялап түшүндүрүп берүү, түшүндүрүү аркылуу кийинки күндөрдө пайда ал тарабынан даярда болгон сунуштар, илимий негиздерге жакыныраак болгон же болбосо аналитикалык мазмундагы макалалар Кыргызстандын коомчулугунда жалпы эле биздин тургундарды кай жерге калдырбайт. Ошондой эле мамилени арттыруу мектептекибиз. Айрыкча мына 2010 жылдагы апрель окуясынан кийинки андан коом болгон аналитикалык көз караштар, ошондогу ээлеген орду, ошондогу өзүнүн алып жүрүүсү жана коомго кызмат кылуусу. Ошондой эле мына бул Имамковдун кийинки мезгилдерде Нарын областтык башкармасын жетектеген, Ош областтык башкармасын жетектеген, Москвада иштеп келгендиктери баардык бул күйөн жеринен эмес, ал балдардын көрүнгөсүнөн кыйындыр, илим билимдин жок, өнөктө турган. Ал эми алардын бул оппозициялык кыймылга аралашып калганын себеби адам дасыккан сайын, барган сайын башы дышкан сайын коомго бир жакшылык бир нерсени ырлоого аракет кылып өтүү бул инсандын табиятына, психологиялык ички мүнөзүнө мүнөздүү бир көрүнүш болуп эсептелет. Ошондуктан бул генерал мырзалардын өтүшү мен ойлойм жөн эле коомду бытчыт кылып жок тарапка алып чыгуу эмес. Булар баягы антагонисттик формадагы оппозициялык күчтөр эмес, булар баягы жаратмандык формадагы оппозициялык күчтөрдүн тобуна кирет десем мен чапкан болбосо.
Акыркы суроом: коопсуздук кызматы саясий органбы же конституцияга ылайык кыргызстандык жарандардын коопсуздугун камсыздоочу мекемеби?
Баардык жерде коопсуздук органы бул конституциялык орган, бирок тилекке каршы иш жүзүндө бул саясий органга айланып кетти. Бул бир эле биздин Кыргызстаныбыз, жалпы эл аралык алкакта ушул маселе ушул деңгээлде алынып жүрөт.
Имамберди Жалилов, сизге чоң рахмат. Сиздер саясий серепчинин пикирин уктуңуздар. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ливияда Муаммар Каддафи күчтөрүнүн каршылык көрсөтүүсү ууланып жатат. Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин чыгымы 2.5 миллиард сомго өстү. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Марат Иманкулов кызматтан кетти. Россия жана Түндүк Кореянын лидерлери газ тармагында кызматташалы деп макулдашты. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит же. Ливиянын качып жүргөн, бирок бийликтен кулаганын моюнга албай жаткан лидери кайрадан үн катты. Полковник Муаммар Каддафи шаршемби күнкү аудио кайрылуусу аркылуу өз жактоочуларын урушту токтотпоого үндөдү. Мунун алдында шейшемби күнү козголоңчулар Каддафинин Ордо калаадагы резиденциясын ээлеп, Триполиде өз үстөмдүгүн күчөткөн эле. Улан Алымкулов толугураак баяндайт.
Муаммар Каддафи Триполиде анын акыркы таяныч бекети болгон Баб ал-Азия комплексин таштап кетүүсүн аудио кайрылуусунда тактикалык кадам деп түшүндүрдү. Качып жүргөндөй көрүнгөнүнүн сөздөрүнө караганда ал багынбас бойдон калууда. Каддафи кайрылуусунда жактоочуларын Триполини ал саткынчылар жана келемиштер деп атагандардан тазалоого чакырды. Триполидеги, анын сыртындагы уруулардын баары, жаштар, карылар, аялдар менен эркектер, аскерий комитеттердин баары шаарга чабыл коюшу керек. Аймактарды тинтип, саткынчылар менен келемиштерди жок кылышы абзел. Козгончулар силерди өлтүрүп, сөөңөрдү кордойт. Каддафинин бул сөздөрүн шаршемби күнү жергиликтүү Ал Рей телеканалы уктурду. Каддафинин ростосунда ал шейшембиде Триполинин эле көчөлөрүндө эч кимге таанылбастан басып жүргөн. Саякат учурунда шаарды коргоого даяр жаш ливиялыктардын көбүн көргөн. Триполидеги батыштык кабарчылардын жазганына караганда, козгончулар Каддафинин резиденциясын басып алып, талаптанып, ал четке саякаттаганда да ала чыгуучу бедуин чатырын өрттөп жиберишкени менен деле жашырына турган жерлер көп. Каддафи режимдин мурдагы айрым өкүлдөрүнүн айтымында Баб ал-Азия комплекси жер алдынан Триполинин булуңгушунан чыгуучу туннелдер менен байланыштырылган. жер алдындагы бул жашыруун жол аркылуу жеңил эле качып кетүүгө болот. Башкалар болсо Каддафиге анын комплекс алдындагы шаар Триполиде айгышкан уруш жүрүп турса да качып кетүүгө мүмкүндүк бермек деген айтып жатышат. Дүйнө лидерлери Триполинин басымдуу бөлүгүнүн козголоңчулар тарабынан ээлениши менен Каддафи режимдин күнү жакын арада бүтөөрүн жана мындан аркы саясий жараяндын жылма кечине жетишүү зарылдыгын белгилешүүдө. Маселен, мурда Каддафи менен жакшы мамиледе турган Орусиянын президенти Дмитрий Медведев шаршембиде эгер козголоңчулар бүткүл эл колдогон күчкө айланса, Москвалар менен толук дипломатиялык мамиле түзүү жагын карап көрөрүн айтса. Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк шаршембиде Каддафини бийлиги бүткөндүгүн моюнга алууга чакырды. Режим өлкөнүн жана борбордун басымдуу бөлүгүнө көзөмөлдү ачык эле жоготту. Менимче полковник Каддафиге азыр жөөлөгөн билдирүүлөрдү жасоону токтотуп, өлкөнү кайра көзөмөлдөй албасын моюнга ала турган учур. Ал азайган жана калган күчтөрүнө багынып берүү керектигин айтуусу абзел. Борбор ээленгени менен Ливиянын дагы эки шаары Каддафиге жан тарткан күчтөрдүн колунда кала берүүдө. Алардын бири Жерортолук деңиздин жээгиндеги Сирт шаары, ал жерде Каддафи туулуп өскөн. Экинчиси Триполиден 650 чакырым түштүктө чөлдө жайгашкан Сабха шаары. Сабхада Ливиянын аскери ва күчтөрү жана башка маанилүү аскерий объектилер жайгашкан. Эгер Каддафи Сабхага жетип алган болсо, анда чөлдөгү жолдор аркылуу коңшу Нигер же Чад мамлекеттерине өтүп кетүүсүнө оңой эле мүмкүнчүлүк ачылат. Ливиянын аскер ва күчтөрүнүн мурдагы офицери азыр оппозиция тарапка өтүп, козголоңчулардын басмычы катчысына айланган Ахмед Банинин айтымында Каддафинин Сабхага жетип алышы ыктымалдуулуктардын бири. Триполини ээлеген козголоңчулар Каддафинин резиденциясын жамандыктын сепили деп аташты. Алар шаардын жана өлкөнүн ар кайсы жеринен каршылык көрсөткөнчөктөр бардыгын жокко чыгарышпайт. Ошондой эле алар 2011 жылдын 24 августу демократиялык Ливиянын башталышы экендигин да белгилешүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Коңшулаш Өзбекстандын Сырдарья облустук соту Казакстан кайтарып берген 29 качкындын экөөсүн эркинен ажыратты. Калган жарандардын үстүнөн сот жүрүүдө. Өзбек бийлиги бул качкын букараларын конституциялык түзүлүшкө каршы аракет жасаган деп күнөөлөп жатат. Укук коргоочулар болсо Казакстан качкындарды кыйноого кайтарып берип, эл аралык жоболорду бузду дешүүдө. Кеп учугу Жеңиш Айдаровта.
2013 жылдын июнь айында Казакстанда кармалган өзбекстандык 29 качкын бир жыл бою Алматыда камоодо турушкан. Бул арада алардын үй бүлөлөрү бир топ жерге чейин, анын ичинде укук коргоо уюмдарына кайрылып, акцияларга чыгышкан. Өзбекстандык качкындар Казакстанда камоодо турган учурда алардын үй бүлөсүнө Өзбекстандын атайын кызматтары тарабынан коркунучтар болуп жатканы да айтып чыгышкан. Amnesty International уюмунун өкүлү казак күч кызматтары Өзбекстанда диний экстремист деп айыпталып жаткан 29 качкынды мекенине кайтарбоо керектигин билдиргенине карабай, бозгундардын камоого алынганына бир жыл болгондо, же башкача айтканда июнь айында Каримовдун бийлигине өткөрүп беришкенин билдирип чыккан. Качкындар мекенине кайтарылгандан 2 айдан кийин августта Сырдарья облус соту Шухрат Кучкаровдун төрагалыгында качкындардын бири 21 жаштагы Файзуллахан Акбаровду Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин абагында жүрөк оорулуу экенин белгилүү болгонуна карабай, диний экстремисттик жихад агымына тийиштүү деп айыптап 5 жылга абакка кести. Ал эми 19 жаштагы Ахмат Балтаевди коомго коркунуч алып келчү маалыматтарды таркаткан, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө залал келтирген, уюшкан кылмыштуулукка тийиштиги бар деген кине менен 15 жылга эркинен ажыратылды. Соттолгон качкындардын алгачкыларынын бири 15 жылга эркинен ажыратылган Ахмат Болтаевдин атасы Олим Болтаев шейшемби күнү чыгарылган сот өкүмүнөн азырынча көчүрмө берилбегенин, уулу эч бир айыптарды жасабаганын айтса да, сот эске албаганын айтат.
15 жыл деп өкүм кылды азыр.
Сот болуп өттү, барып катыштым. Менин уулум коюлуп жаткан айыптар боюнча моюнга алган жок эч бирин. Ошол иштер жасалган күндөрү бул жерде жок элем деп да айтты. Сот кулак салбады. Соттун чечимине макул болбогон каршы арыз жаздык. Бирок азыркы соттун өкүмүн колго алганыбыз жок да эле. Аны алсак анан беребиз. 3 күнгө көбү катары катыштык сотко, азырынча жалпы түрмөгө чыгарышпайт экен. Сентябрь айына чейин ошол жерде кармалып турат дешти уулумду. Дейт уулу 15 жылга кесилген Олим Балтаев. Ташкендик укук коргоо уюму билдиргендей, ушул учурда Ташкент облусу сотунда калган качкындардын 10 үстүнөн да соттук кароо башталган. Бирок азырынча камакка алынган качкындардын абакта кабалуу тууралуу эч кандай маалымат жок. Алардын дээрлигине жихатчылар экстремисттик агымына тийиштиги бар деген кинээ коюлган. Тергөө ишинин маалыматына ылайык, Казакстандан мекенине кайтарылган 29 бозгундун тергөө иштерин Ташкент облусук жана шаардык тергөө мекемелери да жүргүзүп жатышат. Эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдурахман Ташанов ушул тапта качкындардын үстүнөн тергөө иштери, сот жараяндары жүрүп жатканын айтып, аны соттолуучулардын жакындарынан гана билүүгө мүмкүн болууда дейт.
Демек,
Өзбекстанга Казакстандан экстрадицияланган 29 качкындын экөөсүнүн үстүнөн сот чечими чыкты. Ал эми калган болгондордун үстүнөн да жер жерлерде тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Мына Ташкентте болсо 10 кишинин үстүнөн сот жараяны башталганы айтылды. Бул маалыматтарды бизге соттолуучулардын жакындары гана айтышууда. Расмий маалыматтар жок албетте.
Камалган балдар ата-аналары yetkazdı ular bollarını sud jarayonlarında ishtirok etdi.
Де Ташкендеги эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдурахман Ташанов. Бул арада Казакстандын күч кызматтары Өзбекстандан дагы диний качкындарды издөөнү улантып жатат. Ушул тапта Ташкент облусунун Кибрай районунун тургуну Шерзат Шерназаровду экстрадициялоо маселеси да каралып жатат. Шерзот жана анын досторуна да диний экстремизмге байланышы бар деп айыпталып, Өзбекстанда издөөгө салынган. Диний жаатта кине тагылган бул 29 качкындын Казакстандан Өзбекстанга кайра кайтарылышы бир топ укук коргоо уюмдары айыптап чыгышкан болчу.
Жеңиш Айдаровдун баяндамасын эшиттиңиздер. Азыр жарнама.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы мектептердеги акча жыйноо проблемасына арналды. Талкуунун катышуучулары билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжигит Сооронкулов.
Ар бир мектеп жетекчилигин балким кичине оройураак айтып коемби, жанагындай тамагынын кенендигинен да текшеребиз, укуктуу сага. Анан кийин жанагындай мектептин директору абдан бир чоң орчундуу кемчиликтерди кетиргенде дагы биз аны түз министрликтин буйругу менен иштен ала албайбыз.
Жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери Закия Окинаева.
Мен кызматташып аткан мектептерде билдети только акча чогултуу. Акча чогултуунун аркасынан балдар мектептерди таштап кеткен проблема. Себеби алып кел акчаны дегенден бала баргысы келбейт. Ошол бойдон мектепти таштап кетет же ата-эне барбайт.
Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Эми Азаттыктын угармандары менен интернет окурмандарынан келген кат кабарларда айтылган кеп сөздөр тууралуу веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандык жүк ташуучу айдоочулар кечээ кытайлык ири жүк көтөрмөлүктөгү автоунаалардын өлкөгө киришине тыюу салуу талабы менен чыккан эле ушул маселени талдаган макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Жаран деп катталган бир окурманыбыз. Качанга чейин кыргыз жарандарынын укуктары, муктаждыктары корголбой келет? Кыргыз өкмөтүнүн анда эмне кереги бар? Өз жарандарын коргой албаса, бул маселеде жарандар гана эмес, Торугар жана Бишкек бажыларындагы коррупция тууралуу да маселе жатат. Кыргыз бийлиги чындап эле элди ойлосо, анда реформаны сөз менен эмес иш жүзүндө көрсөтүшпөйбү? Өлкөбүздүн казынасындагы чоң жыртыкты жабуу керек, миллиарддаган сом акча керек деп кыргыз өкмөтү айтып келет. Мына акчанын дагы бир булагы ушул жерде турат дейт. Аты жөнүн жазбаган бир окурманыбыз. Кытайдын машиналары күчтүү, эми өкмөт башчы саясий гана чечим чыгарбаса бул рынок. Кыргызстандык айдоочуларга да лизинг кылып оор жүк ташуучу машиналар сатып бериш керек. Ошондо гана атаандаштык болот, болбосо кыргыз айдоочулары утулушта дейт. Азаттык эгемендик таржымалуу бап темасы астында көз карандысызга саналуу күндөрү кандай окуялар өткөн тууралуу баяндап баштады. Биз дагы окурмандардын эгемендик тууралуу пикирлерине орун берели. Демир деп аталган өзүн атаган бир окурманыбыз, мындай эгемендиктин кереги жок. Карасаңар, канча жердешибиз тентип ар кайсыл мамлекеттерди оокат кылып жүрөт. Эгемен болгондон бери канчалаган жаш адамдарыбыз өлүп кетти. Апрель окуясы, Ош, Жалал абад коогалаңы. Жаштар улуулардан сурап көргүлөчү, СССРде кандай жашаганын, кандай жыргалчылык, тынчтык болгонун баары жакшы билет дейт. Москвадан Руслан Акынбаев аттуу бир окурманыбыз болсо, эгемендүүлүк кыргыз үчүн чоң белек болду, эми аны кандай пайдаланабыз кыргыздын өз колунда. 20 жыл бою итке минген жашоону көрүп жатабыз дешет, бирок Кудайга шүгүр, кыргыз ачкадан кырылган жок. кыйынчылыктар болуп келе жатат. Чындыгында булар бир чоң агымдын башталышы. Совет доорунда кыргыздын дээрлик бардык баштуу билимдүү маданияттуу катмарын НКВД кырып жок кылып койгон. Ушул себептен азыр абройлуу адамдар аз болуп, сөз уккан эч ким жок. Бара-бара оңолобуз, билимдүү, көрөгөч, акылман жаштар өсүп келе жатат. Мен ишенем, кыргыз мамлекети дагы талай жылдарды башынан өткөрүп өнүккөн мамлекеттерден болот деген пикирин калтырыптыр. Биз окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар азырынча. Амирбек мырза,
окурмандар жазган кат кабарларды ылгап веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу окуп берди. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Саламат болуңуздар.